Il pluralizmu fiex xandir jina kol il-Fitz Campus FM 103.7 il-ċandru fuq DAB et il-ċandru kol minn fuq sit elettroniku fis sit elettroniku jissibu kol bosta programmi fl-arkivji tagħna inkluż din is-sensiela il-pluralizmu fiex xandir. Carlo Borg Bonacci kien magħna l-ġimgħa l-oħra u kellimna ftit dwar dawk is-snin illi kien xandar qabel ma daħal il-pluralizmu fiex xandir f'pajjiżna. Mela wasalna fl-1992 u leading leisure group u frewlek full-time job biex tkun xandar il-breakfast show mill-ewwel.
Komtajt bil-breakfast show iva.
Issa inti bqajt magħruf bħala il-fuċi ta' filgħodu pratikament f'pajjiżna ilek on end off tagħmel il-breakfast show.
Minn dak il-perjodu.
Minn dak il-perjodu, laqas on end off kważi dejjem. Breakfast show ma ċaqlaċ.
Kien hemm perjodu qasir, l-istess il-bej, meta ħassejna li jkun hemm xi ċaqli, niftakar konna biddinna il-ħinijiet Clem Dalton, Jimmy Floki konna qegħdin nesperimentaw.
Ġifieri. Iva, kien jagħmel breakfast show għall-perjodu.
Għamel perjodu qasir xi ftit xhur.
Iva, niftakar ikollu lil Joe il-maġistrat issa.
Joe Mifsu.
Joe Mifsu jagħmel l-analiżi tal-ġurnali u Joe jitkellem bil-Malti. Bonġu Clem. Good morning, Joe.
Kif dal-kuntras. Esperimentajna, ġifiri bdejt jiena l-ewwel ma bdewx ġejn ir-riżultati mal-ewwel, irridu ngħidu kollox, ġifieri il-bidu tal-bej kien da' xejn skosti. Kien hemm kompetizzjoni qawwija ġejja minn Island Sound, minn Radio 101, dawk iż-żminijiet, l-istazzjonijiet li kienu l-aktar li jfukaw fuq il-mużika kien hemm Smash. U għall-ewwel ma tafx inti jkun hemm it-tfixkil tal-bidu bħal speċi isma' kienet deċiżjoni tajba li morna b'Karlo filgħodu, forsi Karlo postu iktar World of Scenario f'ħinijiet oħra u għal filgħodu huwa wisq enerġetiku pereżempju.
Iva.
Niftakarhom
dibattiti
dawn l-affarijiet. Daħal Clem. Naħseb li l-fatt li mill-Malti għall-Ingliż ma ntlaqax daqshekk tajjeb minkejja li kien hemm il-pluralizmu kien hemm stazzjonijiet speċifikament li xandru bl-Ingliż biss. Naħseb l-udjenzi minn kienet jażel il-lingwa kienu diġà plejsew ruħhom fejn iridu jmorru. Min qed jisma' l-Ingliż hemm l-istazzjoni għall-Ingliż u aħna konna dual station. U rġajt mort l wara għall-breakfast, ġifieri kien hemm ma nafx, kien hemm pawża ta' ftit xhur. Minn hemm l-qudiem għat maħris l-ura.
U fl-2022 għadek il-xandar fil-ħodu breakfast show fuq Magic Palissa ġifiri u l-qoddim nitkellmu wkoll kif stabbili xejn truħek sew fuq televizjoni wkoll. Però il-bej radio tal-bidu sal-bej radio huwa fenomenu u kif taqbattajt kif ukellu jinkiteb ktieb dwar is-suċċessi ekonomiċi ta' ċertu kumpaniji f'pajjiżna, eventwalment il-bej radio sar fenomenu fis-sens ta' surveys u hekk dejjem imur tajjeb ħafna jkun min tal-ewwel non-stop. Però fil-bidu ma kienx hekk. Jew il-bej radio
snin konna preżenti, kien hemm saħħa ma kienx tintwera biżejjed.
Kif kien il-bej radio tal-bidu? Għax niftakar kien hemm anke preżentaturi ta' ċertu età nies bħal Enzo Guzman.
Sakemm sab saqar u ħarġet l-identità aktar b'saħħitha l-istazzjoni li eventualment base the station for the younger generation. Kien hemm dan il-transition period li kif qed tajt kien hemm the likes of Enzo Guzman, fil-fatt memorja tiegħu Patrick Vella li sfortunatament madux magħna wkoll.
Kien hemm anke programm ta' diskussjoni.
Kien hemm programm ta' diskussjoni l-ħadd filgħodu li dam sejjer għal numru ta' snin.
Isum l-istazzjonijiet il-ġodda anke l-ajn.
U anke mużikalment kont għadda ma sibniex sajn. Kien hemm
varjazzjoni.
Isna il-jukebox kom dal minn ma jrid li jażel il-mużika u għax jaf li l-bej ħajti ftit minn kollox. Però ma kienx hemm dik l-identità. L-inti meta ftaħt ir-radju minn ma tħares lejn id-dajl you can tell li qed tisma' tal-istazzjoni.
Fil-fatt ħafna stazzjonijiet il-maġġoranza b'ta' fett huwa l-ewwel kien hemm stazzjonijiet li pruvaw jsibu identità, pereżempju Radio One Live, Talk Station kien isu
Island Sound all English.
Imma xorta anke Island Sound kellu programmi differenti, kellu dik is-sija tal-kummedja Ingliża, kellu dik is-sija tar-reċ ta' kien hemm is-sija tal-countdown, kien hemm discussion programs. Iġifieri kienu isom photocopy tal-Radio Malta, tal-Radio Malta 1 u 2 impoġġin flimkien. Bil-mod il-mod daħal il-kunċett ta' stazzjon li kollu identità minn filgħodu sa filgħaxija l-istess, u fil-fatt kien anke pjuttost kontroversjali.
Per eżempju, il-kunċett ta' playlist kien għadhom ma daħalsu Malta. Il-preżentatur jidħol u jagħżel id-diski jew.
Eżatt, sibt filgħodu kellkom programm tfal niftar ġifieri.
Wiskids.
Allura, dawk l-ewwel sentejn tlieta, inti l ewwel ħassejt komdu mill-ewwel, però jew bdejt tajt forsi għamilt żball ġejt hawn.
Le, kont komdu mal-ewwel għalfatt għax nerġa' fakkar li jiena kont naħdem fil-klabs tal-istess kumpanija. U forsi xi ħaġa li ħoloq il-bej huwa li ħoloq iktar jew reġa' ġab lura il-personality DJ fuq ir-radju. Kif għatlek fl-ewwel episodju qabel. Kien hemm preżentaturi li trid u ma trix trid tisma' lilhom biss. Allura il-popolarità tagħhom kienu jakkwistawha fift perjodu qasir. Il-fatt li mbagħad kellek il-firxa ta' stazzjonijiet u għażlek kbar naħseb li mill-aspett popolari ta' min il-persuna wara l-mikrofonu aħna kellna ċertu vantaġġi il għaliex waqt li qed tismana matul il-ġurnata fil-weekend ġejt iddeverti magħna.
So,
one could place a face
Eva.
With the voice.
Iva.
Jo viceversa.
U kien diħel il-kunċett tal-clubbing, kien moment opportunu kol inserta sviluppa dance music.
Il-clubbing kien għaddej fl-akwa tijaw.
Ġiviri kien beda fl-lejt fi mislin 80, ġiviri dak l-smiley face li ħareġ minn miċċena Ingliża, ġiviri dak l-ċisfar. L-imbat fi snin design, partikolarment fil-bidu ta' snin design, il-kunċett ta' clubbing, il-kunċett li toħroċ tart u teqpa barra sal-erba ta' fil-ħodu, kien ċaħġa.
Kien għis li bejn l-87, 87 u 98 kien laqwa żmien ta' clubbing għaw Malta meta ngħidu l-clubbing.
Eżatt.
Il-clubs miftuħin 7 days a week.
Kellek clubs bħal Sticks 2, imma fetaħ l-access ukoll li kien kompetizzjoni kbira lilkom imma kien rispettat ħafna anke minn nies madwar id-dinja jiġu apposta għal daw il-clubs u għall-clubbing.
L-Palladium.
Eżatt, eżatt. Eżatt. Kien hemm jiġifieri Malta kien Party Island.
Kienet opportunità. Żewġ ġeneri li huma li morru ma xhux jinpari. Passu, rax fil-axija jgħat namer riklam għalija nifsi biex għada fil-ħin tijaj tismani fuq il-radio.
Allora, meta il-Bay Radio għamil ħadik dik il-deċizjoni, għal-isma, jena għara kollox għandi il-night clubs, għandi il-ċinema. Isni, aħna għanna nkunu l-istazzjon ta' zazax il-lifestyle, għanna niprezentaw lifestyle minn fil-ħodu sa' fil-axija. Meta tiħdet dik il-deċizjoni fil-Bay Radio?
Ġrat gradualment, il-għalli xin, niftakar nirrekordja l-ewwel riklami, l-ewwel trailer. Għal-film, reklami għal-bowling, għed namme reklami għal-life shows ta' Leading Palladium. Ġifri kanna ħafna, ħafna materjal li huwa in-house. Apparti l-attivitajiet oħra li kella l-kumpanija li għandu xaqsmu ma' l-Lukanda, eccetera, eccetera. Imma kummerċjalment ma' l-ewel kim saħtu l-bej. Kummerċjalment ma' l-ewel ġibet l-attenzjoni. Kemm forsi bil-standard tal-prodott li kenna u jissejt il-kas ukoll li l-deċessrijiet kellhom firxa ta' kuntatti li kienet tagħmel aktar faċli biex jikkonvinċu
klijenti
jiġu on board.
Ġifieri anke r-riklami qatt ma kellkom problema tbijaw ir-riklami.
Le, minn dejjem kien saħtu għandi l-istazzjon. U dilemma kienet tkun dik illi ġejn ir-riżultati kummerċjalment imma maħniex qed nieħu n-numri sodisfaċenti fejn jitlu
audjenzi. Student audjenzi, okej. Mbagħad bdejtu mixin lejn dik il-deċiżjoni aħħar hija illi minn flowdu sa filgħaxija prattikament. Kif għattintit? Tafx ħad kunet
tisma? Waħda mill-affarijiet li konna ndirizzajna u kien ikun hemm battib hekk għax tinsiex, per eżempju, kien addiretturi tagħna li kienu ta' ċertu età. U waħda mill-affarijiet li ġie deċiż kien li kun hemm playlist. Il-focus fejn idu morru għall-audjenzi.
Mhux kull preżentatur jiddeċidiju.
Dik ma l-ewwel eliminajnija u inħoloq sistema li ħajkun hemm pool ta' diski li kien il-kunċett ta' CHR, Current Hit Radio, fejn il-preżentatur jiġi għandek il-graf qudiemek tafx daq ta' qablek u tafx tista' ddoq inti. U fiex jien tista' ddoqhom. Gradwalment bdejna nagħmluhom l-affarijiet li kien hemm kontroll huwa li bdejna kemm se jkun nimminimizzaw l-ATs. Fakar jien għandek kont nagħmel il-programm ħadd filgħodu meta kollha qtajna l-ATs kompletament imma żammejna dan il-programm.
Tal-80s biss.
80s Connection kien jismu. Kien satejn jew tliet sigħat fejn nagħmel dan ispecialized show il-ħadd insejt il-ħin minn għalija flaxxa ta' filgħodu kien u kien entirely mużika tal-80s. Niftakar kien hemm survey partikolari li dak kien l-aktar programm li kien popolari fuq il-bej, li kienet kontroversi.
Eżatt.
Mentri aħna qegħdin
il-maġġoranza tal-ħin.
Ħerġin mill-80s kemm issajku niddistakaw ruħna mill-80s.
Biex tassoċjaw ruhkom
u dal-kull ġett ta' playlist.
Playlist tal-mument.
Tal-mument.
Tal 93 or 94.
Tan nofs il-90s.
Nofs il-90s.
Sezzjon beda fil-90.
Għazzazax tal-lum kontu. Però dak il-programm tal-80s għal xi raġuni u oħra żammet pożizzjoni għal-ħafna nies.
Mill-80s kien diġat inħoss in-nostalġija.
Baqa tal-lum dik tiskanta.
Il-fatt li kont għandi involuzzjaw fil-clubs u jien dejjem nikkonsidra li n-90s kienu l-aqwa żminijiet tiegħi fil-clubs u mhux l-80s għax l-80s kien il-bidu.
Fimtek?
Allura ma setax toħloq daqshekk dik
il-label
li Karlo tal-80s.
Fimtek. Mela, nofs is-snin design u resqin lej il-kunċetta. Bej radio li jisir 897 bej, fil-fatt bidil-tur il-frekwenza.
Kien hemm issues bil-frekwenza u kollox kienet qiegħda lura ħafna frekwenza.
Għandi raġun jekk ngħid li meta ġie Terry Farrugia l-affarijiet ħadu spinta l-qudiem lejn din id-direzzjoni li qed tgħid?
Konna diġa bdejna bil-bidla, konna diġa bdejna. Il-fatt li ġi Terry u Terry kien ta' età iżgħar mill-station manager sa' qablu, allura kienet iktar opportunità li jina li nifaċilitaw il-proċess. Fris-sħinu babdew deħlin ukoll prezentaturi oħra li kienu jirriflettu l-udjenzi tagħna, ġifiri mill-tim oriġinali ta' prezentaturi li kien tfadal kien hemm jiena, kien hemm Joe Tanti, ma tafx inti mbagħad iż-żminijiet min jiqpa', min jitlaq,
mul-sezzjonijiet
oħra, min jiqa' fi xandar. U konna lħaqna bnejna tim fejn il-bażi tiegħu kważi kellna 50% tal-preżentaturi on air konna wkoll involuti fin-nightlife, konna club DJs ukoll.
Iva, alla volja ġew kien tar-rock ukoll kellu element tan-nightlife fih.
Ma ġew nies bħal jinnaf Gianni
Iva
li kellu daily show. Allura l-orientazzjoni tagħna mal-clubbing kienet ettejn l-istazzjoni li bħal speċi jisma' dan għandu l-preżentaturi li they entertain us during the weekend.
U bdew jidrus ir-riżultati anke fl-ammont ta' awdjenza?
Mbagħad qisu ma nafx ġara ma forsi din il-bidla ħallit dak l-impatt li xtaqna aħna il-kumpanija bdiet taħdem ukoll fuq il-branding tal-istazzjon.
Ħafna. Qabel il-kunċett ta' social media, bdejtu tinvolvu ruhkom ħafna
fil-reklamar. Konna nkunu l-official radio station ħafna avvenimenti, kunċerti, kien hemm il-magazines li kienu popolari
mal-ġurnal.
U tara ħafna riklami, tune in niftakar, preżenti.
Iva.
Biri tara l-front page bi reklam tal-istazzjon, jobxie avvenimenti. Kenna programmi specializzati fil-axija, fej kenna club DJs bħal Miss Roberta, Ruby, Jay Joy, li kellhom il-ħinijiet tagħhom fil-weekend li iduqgħu mużga purely dance.
Mela l-istazzjon kiseb ċertu suċċess, sirtu l-istazzjon li beda regolarment ikun fil-post numru wieħed jew tnejn ta' surveys lokali, ġifieri kemm tal-awtorità tax-xandir u anke surveys oħrajn, ġifieri il-naħa kummerċjali sejra tajjeb ukoll.
L-istazzjon kien laħaq momentum, momentum b'saħħtu li kienet sfida għalina biex wieħed ikompli fuq u jżommu ġveru.
Eżattament.
Konsistenza.
Kellek f'dak il-perjodu meta kont tippreżenta il-Breakfast Show fuq Bay Radio, ċertu kompetizzjonijiet li saru kważi leġġendarji. Inti ċempel xi ħadd, il-frażi dakku dik il-kompetizzjoni, per eżempju, dik ħriġt biha inti.
Fem, ħriġt biha jiena. Jiġifieri dik affrott ta' dak li assorbejt minn stazzjonijiet barrani kienet ilha s-sejda ma kien wasal iż-żmien li noħolqu dawn il-kunċetti.
Iva.
Li mhux tipprova taqta' li ta' diska jew il-kantant u terbaħ magħna, ma rridna nkunu iktar kreattivi bil-kunċetti ta' kompetizzjonijiet.
Iva.
U dik kienet waħda minnhom.
Aha, ġifieri baqgħet tissemma ħafna dik.
Wieħed
minn tal-ewwel, eventualment sit magħruf inti għal Candid Radios.
Dejna għal Candid Radio.
Fulbej u koll. Fulbej u koll. Ġifieri, dak kif semmejt aktar kmini, ċertu character radio, ċertu personality radio.
Ġili anke kien ikolli pereżempju karattri fittizji li nikomunika magħhom, li ta' parsi ċempluli, u pereżempju kelli wieħed Mr. Jiwi. kien ħabib tiegħi llum, llum sanajda, ma dak iż-żmien kont nindirizzaħ bħala xmun ix-xott. Xmun bil-ħmara tiegħu bil-karettun, il-waqt tiegħu fuq il-karettun, tisma' r-radju u da ma jafx li tikkomunika miegħek. Wrong number, per eżempju. Jew imbagħad sir naħbieb u qed jitkellmu fuq il-problemi li għandu bir-rota tal-karettun.
U disi gustaw fis-semja jgustaw.
Dak iż-żminijiet kienu adattati, llum il-ġurnata diffiċli biex tikkonvinċi min qed tisma' li dak is reality.
U anke fil-perjodu meta bej radio kien jiftaħar li kien more music less talk, għall-inqas fil- Breakfast show tiegħek kellek dak il kienu jħalluk timraħ xi ftit
u kien dik naqra leeway
il-link ikun itwal.
Still jiġifieri aħna konna konxi li aħna qegħdin il-vuċi bejn il-mużika, mhux il-mużika biex timla l-vojt tagħna. U dik konna ddisciplinati fiha, li dak li sa ngħid in 30 seconds, aħjar milli nagħmel minuta u nofs u nitgerbeb f'diskorsi. U baqa' sal-lum il-ġurnata, li l-aġna tiegħi, minkejja li l-lum il-ġurnata, ir-radju ħa dimensjoni oħra.
U ta' minn isemmi li forsi xi ħaġa li nista' nsemmi milli naf dwarek li jistgħu jieħdu nota minn qed jismana li jixtieq jidħol fil-qasam tax-xandir, inti wieħed minn dawk li għadek sal-lum tipprepara l-programm anke x'ħarin daq mill-bidu sal-aħħar bewet ieħor x'ħatajt f'kull link, jiġifieri tagħmel il-homework qabel kull programm.
Importantissima għalik. Inti trid tidħol fl-studio biex tieħu pjaċir b'dak li preparajt li ħataqsam ħadd ieħor. Jekk ħadd tidħol unprepared, ħadd tiftaħ il-mikrofon u ma tafx ħadd taqbattajt, hemmhekk ħajbda ġej stress fuq ix-xandar imbagħad. U l-ċansis huma li tagħti 50% mill-100% li wieħed jistenna minnek.
Trija li volja l-playlist kun ippreparata għalik inti takkwista dik il-playlist minn qabel biex tkun taf ġej fiha ħadd tkun tafx ħadd tajt.
Il-kontenut tippreparah minn qabel.
Kontent tippreparah. Ġifieri lezzjoni numru wieħed importanti ħafna anzi. Dik tista' tkun lezzjoni numru tlieta. L-ewwel lezzjoni hija titkellimx fuq il-kant, fuq il-bidu tad-diska ma mhux meta jibda jkant. Lezzjoni numru tnej ma toqgħodx ittella u tniżel il-fader.
Tal-faders.
Mużika tilgħu niżla u titkellem. Lezzjoni numru tlieta li tipprepara, tipprepara, tipprepara.
Importanti.
Tajjeb. Carlo Borg Bonaġġi wasalna l-perjodu meta deċidejt titlaq mill-bej, kienet kontroversjali fost nax-xandara l-oħrajn. Carlo ħaj jitlaq mill-bej x'ġara.
Nammetti ngħid li kienet iktar diffiċli d-deċiżjoni li nitlaq mill-bej milli tlaqt mill-biżness tal-familja. Mingħajr ma nkun dispreġġattiv lejn il-familja. Tnaxil sena l-bej, però li ġara huwa li għaddejt it-tranzizzjoni kollha. Bdejna minn bidu diffiċli, rajna qed kabir gradwalment, il-ħaqna il-momentum tagħna li sirna l-aktar stazzjon segwit, il-Breakfast Show number one riżultat wara liħor, dejjem tieħu gost bir-riżultati, però mbagħad ġew dak il-momenti li bdejt ngħid jien sir tqisni parti mill-amara. Memx dik ix-xaħanġa li ħattini soddisfazzjon li għadni ma wettaqtix hawnhekk. U reġġaġi l-abtit li being an underdog forsi jħeġġek iktar biex ittawwal il-karriera tiegħek.
I see, ċertu element ta' kompetizzjoni.
Rid dik l-isfida. Dik l-isfida li tmuf li taf li ħatilha proba futbol inti ma tim li mhux ħajbda miegħek jew mhux ħajfrilek biżejjed kompetizzjoni, ħadd mur b'inqas ħeġġa. U dik kont qed inħossa. Ġiet l-opportunità waħedha biex ngħid kollox ma kontx qiegħed infittex l-opportunità, imma ġiet l-opportunità u meta ġiet mbagħad evalwajta ħaddaq xejn ta' żmien u darba ħadd id-deċiżjoni mbagħad. Titlaq minn hemm.
Fimtek. U dik l-opportunità kienet XFM?
XFM.
XFM 100.2
fl-2004.
Eżatt, li kien żviluppa mill-X Radio One Live, li kien sar Live FM, u kien tal-familja
Prima.
Eżatt, tamen. U tħalt bħala il-breakfast presenter, però ma konx tmexxih. Palma eventualment spiċċajt tagħmel.
Niftakar li kont ġejt avviċinat minn aġenzija l-ewwel. Ura wixxew għalli jien niltaqa ma l-station manager ta' stazzjon ma' qalu li x'kien dak kienar. Jien aċċettajt ma' l-ewwel, ma' there was no harm, iltqajna u kien ġie quddiemi Cliff Brooks.
Li kien il-mexxi l-istazzjon.
Li kien il-mexxi l-istazzjon.
Ingliż li kien DJ Fuego kollu. kien lo ċertu għamont ta' suċċess li kien stabilixxi l-istazzjon.
Ma kienx ilu żmien twil,
kienu l-fitxur,
ftixxur.
Però kien għamel ħoss, diġà, kien beda jistabilixxi ruħu. Kien isu l-istazzjon kolli ħareġ minn tmim tal-Island Sound.
Kull stazzjon ġdid, li anki sempliċement għax biddel l-isem, dejjem ikun hemm dak l-interess li tajt ħa naraw biex ħerġin.
Iva.
Ġifieri jkun hemm dik l-attenzjoni New Kid on the Block speċi. U konna ltqajna wrew ix-xewqa li jien ingħaqad magħhom, iddiskutejna x'i ħsibijiet kellhom, u moxtaqhom għall-ewwel li jiena naqpa' inġor l-islot tal-breakfast show, għalli bil-pjanijiet li kellhom, insomma, u wara żmien ħassejt li bejn bl-attività li kelli fil-klabs. Dak iż-żmien kont diġà immuvjajt minn 6-2 u erġajt lajt it-Tattingers din id-darba ir-rabat. Allura kelli again kont daqsxejn concerned għal futur tiegħi bħala xandar, jekk hi xi ħaġa li ddi ħattawa l-iżmien tinsiex ħa titlaq kumpanija wara 12-il sena fuq ir-radju u xi 3 snin, 4 snin qabel fin-nightlife magħhom. Allora di kienet il-biża tiegħi li isma' jiena ħa nagħmel dan il-pass ħa nagħmel sena sentejn u forsi jisfaxxa. Kien riskju li ħadtu. Qiegħda fil-karattru tiegħi li emmen fi kien nifsek u imxi.
Tajjeb. U fil-fatt innexxiet għax eventwalment imbagħad sirt l-station manager għax kien tara Cliff Marlow għall-Ingilterra.
Mbagħad wara perjodu qasir li bdejt inxandar jiena Cliff rid jagħmel move jiġu l-Ingilterra. U għemme kienet il-biża tiegħi li bħal speċi għaddi kemm tlaqt. Kont naf li l-Cliff, bdejn nistabilixxi ruħi, u issa x'ħa jiġri, min ġej station manager waraħ, ħanaqblu, ħaniklikjaw, ġej forsi bidejat differenti li ħa jeffettwaw il-deċiżjoni li jiena mort ma' l-istazzjon. U niftakar li il-proprjetarji il-Grimas kienu xtaqgħu li għal-momentarjament jiena nieħu over l-istazzjon biex għall-inqas ikun hemm status quo u neqgħu mexxin. Li ġara huwa li kienu komdi biha.
Eżatt, oqgħod inti.
Oqgħod jien imbagħad. Ma kienx il-ħsieb jiena l-idea kienet li nitlaq minn full-time preżentatur tar-radju u mmur naħdem freelance bħala self-employed ġast bħala preżentatur. Ġifieri jiena l-idea kienet li jien insir preżentatur professjonali self-employed li nikkonċentra biss fuq il-produzzjoni tal-programm tiegħi. Hemm insomma, ma rnexxitx.
Ma rnexxitx.
Ġipis fuq it-stazzjon u programm.
Speċi l-istazzjon u trid tieħu sempli ġifieri l-affarijiet anke dwar lif ta' dak u sekk tal-ieħor, ġifieri ħafna piżijiet, però l-XFM għadda mill-aqwa perjodu tiegħu mbagħad dawk il-ħames snin ta' wara jew erba' snin.
Għajdu rigretti ta' xlili tani wkoll ċans li n-esperjenza it-tmexxija ta' stazzjon tal-radju minn mid-dipartimenti kollha, ġifieri mir-reklamar, mill-aspett amministrattiv,
branding,
news department, marketing, branding tal-istazzjon. Allora lili tani ċans li nkun all-rounder fit-tmexxija ta' stazzjon tal-radju.
U lejt minn snin 2000 ukoll involvejt l-aspett tal-clubbing li tant għandek esperjenza fih permezz ta' XFM branded parties, ġibtu artisti minn barra, Bob Sinclair u hekk fejn attendew eluf ta' nies u anke l-istazzjoni benefika minnhom il-fatt li l-isem tal-istazzjon qed jiġi assoċjat ma' dawn il-parties enormi 5,000, 7,000 persuna il-ġampula Fields, iġifiri DXFM, parti kien beda jiġi.
Music Festival.
Music Festival, eżatt, kien jistennew hinnis, kien saċi darbta jew tlieta. Eventualment, però l-avventura tiegħek ma' XFM kienet waqfet.
Fl-2009.
Fl-2009.
Għamilt isu 5 snin hemmhekk.
U mort stazzjoni ieħor?
Mbagħad kien hemm vakuum, għaddejt periodu fejn health-wise kont għaddej minn periodu xejn diffiċli, għamilt periodu wieqaf, għamilt xi sena u nofs u meta ġejt biex, meta kont lest li nerġa' nirritorna lura biex inxanda, kienet saret l-istadina, ġifieri dak iż-żmien tinsiex tlaqt minn hemmhekk jiena kont self-employed, allura ġejt unemployed.
Eżatt.
Għamilt naħseb perjodu ta' sena unos hekk mhux sentej wieqaf.
Wieqaf kompletament, iva ġifieri diffiċli anke ekonomikament għal familja tiegħek.
Żgur. Imma insomma perjodu li għadda.
Iva. Ma tantx ħabb titkellem dwar ukoll
Illum il-ġurnata għarra, forsi naraw il-perspettiva differenti, pero kien żmien diffiċli.
Kien żmien diffiċli.
U kien żmien ukoll fejn lili għan li nara fil-li kont rispettat ukoll.
Iva.
Kelli ħafna ħbieb li supporti għaw.
Tajjeb. Mela, Karlo, meta ħassejtek f'sitwazzjoni tajba biżejjed li tarġa' tidħol fil-qasam tax-xandir? X'opportunitajiet bdejt issib?
Niftakar li kont avviċinat minn Paul Borcholevir li kien is-segretarju tal-Partit Nazzjonalista li kien responsabbli wkoll mill-medja u għamil l-istadina biex ninaqgħod ma' Radio 101 li kienet l-ewwel darba lija li ninvolvi ruħi ma' medja politika.
Però purament bħala DJ, bħala preżentatur.
Bħala preżentatur, qabel kont diġà introduċejt il-kunċett ta' quizzes fuq il-One, fuq il-One TV.
Ah, kont der fuq televizjoni?
Sgur, kelli quiz fuq il-One. U jena, naturalment, apprezzajt il-fat li xaħat ftakar fija u għat diħat tkun opportunità li jgħalli namel il-comeback. Kien sal-periodu tijaj, nammetti najt ġifiri, għax kont għamil t-sena bis.
Ma program kont
għamil.
Breakfast show.
Kien diffiċli għalija biex norienta ruħi ma dak l-istil, tinsiex li għandek xaħġej minn l-istil tal-bej. XFM li kien iqarrab ħafna pala orientazzjoni, mbagħad trid tmur għall-udjenzi miftuħa. L-istazzjonijiet politiċi għandhom udjenzi mifruxa. Ma tafx għal min qiegħed ix-xanda, allura rrid imur lura l-mentalità ta' ftit għal kulħadd. Ma kienx perjodu faċli għalija li ninklina ruħi għal dak l-istil, għax imbagħad inti fl-aħħar mill-aħħar ikollok aġna ta' sit ta' preżentazzjoni li kont imur tajjeb ħafna ma l-istaff u mal-kollegi tiegħi, eċetera, però kont inħossni qisni ħu ta' barra mill-ilma, mużgalment. Għamilt perjodu qasir hemmhekk u mbagħad ġiet l-opportunità saret l-istadina biex nieħu over Magic u mmur lura l-PBS.
PBS, xandir nazzjonali. Il-frekwenza 91.7 Magic li kien stazzjon stramba, kien beda, kien isu mingħajr preżentaturi, recordings.
Kellu ħafna l-kunċett ta' vitina jdur ħana voice tracking li għandek preżentaturi mhux neċessarjament li fl-studio, sal-sitra kien jiġu angaġġati prezentaturi barrani li jibgħatu dan il-voice tracking u mill-kumdita ta' djarhom jagħmlu links ġeneriċi li jagħtu l-impressjoni hemm xi ħadd fl-istudio. Ġifieri mhux l-ewwel darba li konna ninsimgħu dan il-preżentatur Ingliż li jgħidlek how
what a beautiful day.
What a beautiful day, how sunny it is out there when it's raining cat and dogs.
Xita, eżatt. Però x'għadin nazzjonali il-PBS ħass li kien hemm bżonn li l-istazzjon jingħata identità Maltija u tmexxija. U bdejt tmexxi l-Magic u tibnih bil-mod il-mod.
Bdejt bil-mod il-mod qegħdin ngħidu perjodu tal-2012 li sam il-ġurnata
għadek sellu
għadna preżenti.
Iva, iva. U tul is-snin ukoll jiġifieri l-Magic iżomruħu aġġornat mal-mużika tal-lum, però fl-istess ħin għandu għajn waħda tħares daqsxejn lura jkun hemm kontu tagħmlu pereżempju daw il-weekends ta' snin 70, weekends ta' snin 80, snin design, kienu jinżlu tajjeb ħafna, ma nafx għadkom x'tagħmlu.
Illum il-ġurnata Magic l-istess stabbilixxa l-udjenza tiegħu li l-bracket tagħna nafuha, ħafna minna aħna jien l-iktar wieħed anzjan minnhom, imma l-maġġoranza tal-preżentaturi tagħna huma fl-age bracket ta' bejn in-nofs snin 30 u 40s. Allora nafu li l-fokus tagħna huwa dawk l-udjenzi li they grew up listening speċjalment jisimaw li fuq stazzjonijiet oħra li ħossuhom komdi ma dan l-istil ma illum il-ġurnata ħajjithom inbidlet. U ma nies impenjati, nies bil-familja, saru ġenituri, għandhom karriera bil-biznis u forsi anke mużikalment jinżlu l-maħsel il-waqt li għedir fuq CHR station għed jisimaw laqwa diski minn 90s u minn 90s, per eżempju.
Iva, il-futur?
Il-futur, il-futur huwa il-present, qed nimxi ġurnata b'ġurnata, m'għandix pjanijiet fit-tul, we're enjoying the moment, bħalissa magic għaddej minn din transizzjoni wkoll li qegħdin nifukaw fuq udjenzi partikolari, saret l-introduzzjoni ta' numru ta' co-hosts u prezentaturi u hemm oħrajn in the pipeline, so sfidi oħra.
Tajjeb, auguri Carlo Borġ Bonaċi, ħadd piċir ħafna nitkellem miegħek waqt din l-edizzjoni ta' Il-Pluralizmu fix-Xandir fuq Campus FM.
Grazie ħafna.